Soch inson ko'rki. Jilvakor sochlar ayollar ko'rkiga ko'rk qo'shadi. Shu sabab ayollar sochlarining ko'rkam bo'lishiga ko'proq e'tibor beradilar. Biroq soch faqat ayollarning ko'rki deya olmaymiz. Erkaklar ham sochlarining qalin va mustahkam bo'lishini, ko'rkam ko'rinishini yoqtirishadi. Biroq baxtga qarshi ko'pincha sochlarga noto'g'ri munosabatda bo'lish ularga parvarishning yetishmasligi oqibatida turli xil soch kasalliklari kelib chiqadi. Ayollar sochlarining to'kilib, siraklashib borayotganidan, sinishidan aziyat chekishsa, erkaklar hali 40 ga kirmay kal bo'lib qolayotganlaridan aziyat chekishadi. Aynan shuning uchun ham bugungi suhbatimizni soch mavzusiga bag'ishladik. Soch qurishi, soch to'kilishi va vaqtidan avval oqarib ketishi hamda yog'li sochlar soch kasalliklariga kiradi.
Soch qurib ketishi inson organizmiga A darmon dorisi yetishmasligidan kelib chiqadi. Agar boshda qazg'oq bo'lsa, bu boshdagi yog' bezlari faoliyatini buzilganidan darak beradi. Sochdagi rang beradigan moddalar vaqt o'tishi bilan kamayib boradi. Shuning uchun odam keksaygach sochlari oqara boshlaydi. Lekin ba'zi yoshlarning ham sochlari oqaradi. Bu asab tizimi faoliyatining keskin o'zgarishi. Organizmda darmon dorilarining yetishmasligi natijasida sodir bo'ladi. Bunday vaqtda inson organizmiga B1, B2, B5, PP darmon dorilari juda zarur. Bular mol jigari, buyragi, sut, go'sht, baliq, pishloq kabi mahsulotlarda bo'ladi. Sochi oqarayotgan yosh yigit-qizlar birinchi navbatda ovqatlanish tartibiga rioya qilishlari lozim. Oqargan sochni bo'yash mumkin, lekin bunday muolajani har 2-3 oyda takrorlash kerak, chunki soch 1 oyda 1-2 sm-ga o'sadi.
Bo'yashda pala partishlikka yo'l qo'yilsa, soch tollari zaiflashib, ko'p to'kilishiga yoki sinishiga sabab bo'ladi. Soch kasalliklarini davolashda ham tabiat ne'matlari asqotadi. Soch to'kilishda sarimsoqni maydalab ezib, bo'tqa shaklida boshga surtish tavsiya etiladi. Boshni sog' tuproqning loyi bilan yuvib, soch to'kilgan joylarga bir oy davomida limonni parrak-parrak qilib kesib surtish lozim. Soch to'kilgan joyga kuydirilgan sarimsoq po'stini zaytun moyiga qo'shib, malham tayyorlab surish ham ijobiy natija beradi. Kishi oyda bir marta limon sharbati bilan sochni artib tursa, u bosh terisidagi qon tomirlarining faoliyatini yaxshilab, soch tolasini mustahkamlaydi.
Soch barvaqt oqarib ketganda esa qizil lavlagini qaynatib, oqargan soch soqolga surtilsa, uni qoraytiradi. Agar sarimsoqning po'stini zig'ir yog'i bilan soch va soqolga surtsa, ular qorayadi. Olma, o'sma, xina suvining hammasini aralashtirib, sochga surtilsa ham soch qorayadi. Sochlar oqarib ketayotgan va to'kilayotgan bo'lsa, ularga bulka, non, guruchli ovqat, jo'xori, jigar yordam beradi. Sariq ingichka va quruq sochga achchiq qilib damlangan choy va piyoz damlamasi surtilsa, soch jilolanibgina qolmay, balki uning ildizi ham mustahkamlanadi. Yog'li sochlarni yuvishdan yarim soat avval bosh terisiga bir choy qoshiq asal, aloe sharbati, limon sharbati, tuxum sarig'i va maydalangan bir bosh sarimsoq piyozdan tayyorlangan aralashmani surtish kerak. Xudo sizga bergan go'zallikni imkon qadar uzoq vaqt saqlab qolish bizning vazifamiz. Chunki Xudo biz o't go'zalligimizdan zavqlanishimizni istaydi.